pois unha vez máis asistimos con asombro á falta de interese da Xunta de Galicia por un problema de saúde pública de primeira magnitude como é a contaminación por lindano no Porriño e nos concellos adxacentes. Ante a nosa solicitude, precisamente, dos informes preceptivos á Consellería de Medio Ambiente e á Consellería de Sanidade, a Xunta non só non os traslada, sino que a Valedora do Pobo confirma unha vez máis que, a pesar de telos requeridos, pois non os está a recibir. Nos parece unha situación de abandono total da veciñanza, nos parece que ante un problema que deberá ocupar e preocupar a Xunta de Galicia ás 24 horas do día, hai que tener en conta que o lindano é un produto cancerígeno moi tóxico que non pode ser tocado, inhalado e que non se pode achegar a él, esta situación este en estas condicións nas que a Xunta de Galicia non emite nin siquiera un informe, cando a realidade é que deberían estar xa ocupándose da situación sanitaria das persoas que viven sobre o lindano enterrado, como son tamén as que viven nesas vivendas de protección oficial no Porriño, e ademais por outra banda, pois tampouco nin siquiera se está a tomar ningún tipo de medida ou digamos de proposta por parte da Xunta de Galicia para esa retirada e esa encapsulación, tal e como prometeu a Conselleira de Medio Ambiente no Parlamento de Galicia. A realidade é que temos o desleixo e abandono das administracións públicas, da cidadanía do Porriño, ante unha situación de saúde pública que é gravísima.